Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη βοήθεια της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού, με τον κύριο Παναγιώτη Ιατρίδη να ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και τον Θανάση Χούπη που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, να καλωσορίζουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, στην Πάφο της Κύπρου, τον δόκτορα Μάριο Παναγιώτη Ευθυμιόπουλο, αναπληρωτή καθηγητή Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής και πρόεδρο του Τμήματος Ιστορίας, Πολιτικής και Διεθνών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφου της Κύπρου, στο οποίο διατέλεσε και επιστημονικός μελετητής μεταξύ των άλλων. Επίσης, κοσμήτορας στη Σχολή Διεθνούς Ασφάλειας στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, είναι μέλος του Ομοσπονδιακού Ερευνητικού Κέντρου Στρατηγικών Μελετών και Έρευνας των Εμμυράτων, αντιπρίτανης ακαδημαϊκών υποθέσεων στο Πανεπιστήμιο Τζουμέιρα Ντουμπάι, αν κάτι λέω λάθος θα με διορθώσει, επιστημονικός ερευνητής στο Ίδρυμα Χάριμαν, στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης, στο Κέντρο Διατλαντικών Σχέσεων, στο Πανεπιστήμιο Τζον Χόπκινς στην Ουάσιγκτον, στο Ευρωπαϊκό Κέντρο του Πανεπιστημίου Τζορτζ Ουάσιγκτον στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών, στο Ίδρυμα Γούντρου Γουίλσον στην Ουάσιγκτον, καθώς και επισκέπτης λέκτορας στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Είναι πρόεδρος του Strategy International και πρώην κοσμήτορας της Σχολής Ασφάλειας και Παγκόσμιας Πολιτικής του Αμερικανικού Πανεπιστημίου των Εμμυράτων. Τον καλωσορίζω, μεταξύ των άλλων είναι και συντοπίτης μου Θεσσαλονικιός, τον καλωσορίζω συμπατριώτης μου, γιατί πλέον εγώ στην Αθήνα, ο Μάριος Παναγιώτης Ευθυμιόπουλος στην Κύπρο. Με μεγάλη χαρά, χρόνια πολλά και καλή χρονιά αγαπητέ μου κύριε Ευθυμιόπουλε.
Χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους τους ακροατές σας και σε εσάς, στις οικογένειές σας, για ένα πιο καλό και πιο ειρηνικό 2023.
Το θέμα είναι τι ουσία έχουν αυτές οι ευχές. Και το λέω με τα λόγου γνώσεως, γιατί διάβασα ένα σύντομο, πολύ περιεκτικό, εύστοχο, το κατανοούσε ο καθένας, αλλά και πολύ δυσίωνο σημείωμά σας σε καθημερινή εφημερίδα της Αθήνας για το τι ακριβώς έρχεται μέσα στο 2023. Λίγο πριν, στο Δελτίο Ειδήσεων, ακούσαμε αρκετά πράγματα και για το αυξανόμενο κόστος ζωής των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και για τα στοιχεία εκείνα τα οποία αφορούν στον πληθωρισμό, για ένα ράλι τιμών πραγματικά, όχι μόνο για το 50% της αύξησης στο φυσικό αέριο, αλλά στα γαλακτοκομικά, στα αυγά, στα έλαια, στα λίπη, στα αεροπορικά εισιτήρια, στα ταξί, στα εισιτήρια των πλοίων, με ποσοστά που ξεκινούν από το 20% και φτάνουν και μέχρι το 50%, όπως είπα. Θέλω λοιπόν να σας δώσω το λόγο για να παρουσιάσετε συνοπτικά όλα αυτά τα οποία τεκμηριωμένα αναλύσατε στο σημείωμά σας στην Αθηναϊκή Καθημερινή Εφημερίδα.
Καταρχήν δεν θέλω να φέρνω αρνητικά αποτελέσματα, γιατί ξέρετε, στην αρχή ενός έτους προσπαθούμε να μηδενίσουμε το κοντέρ, να είμαστε πιο θετικοί στα γεγονότα τα οποία έρχονται. Όμως ο τίτλος, αν θυμάμαι καλά, του άρθρου ήταν ότι είμαστε για ένα ζωφερό 2023. Κρυβώς. Και ο λόγος για τον οποίο το έλεγα αυτό έχει να κάνει κατά πολύ με την οικονομία, η οποία είναι παγκόσμια συνδεδεμένη και αφορά και την τοπική μας κοινωνία και την εθνική μας κοινωνία. Οι πόλεμοι καλά κρατούν, δεν πρόκειται να σταματήσουν ελιαν συντόμως. Τα δεδομένα όσο αφορά την παγκόσμια διακυβέρνηση και την περιφερειακή διακυβέρνηση πλέον δέχονται πάρα πολλές προκλήσεις, δεδομένου ότι κατά την άποψή μου έχει χαθεί λίγο ο στρόμφος ο οποίος θα πρέπει να έχουμε σε σχέση με τη διακυβέρνηση. Δηλαδή ζητείται ηγεσία. Μια ηγεσία που να λαμβάνει αποφάσεις και έναν λαό ο οποίος να ακολουθεί και να γίνεται πιο χαρούμενος και πιο ουσιαστικός. Αλλά και ταυτόχρονα βλέπουμε ότι ο κόσμος στο σύνολό του έχει και την αντιμετωπίσει προβλήματα παγκόσμιας ασφάλειας, όπως είναι το περιβάλλον. Η κλιματική αλλαγή έχει φέρει τα πάνω κάτω και θα δούμε ακόμη πιο ουσιαστικά πράγματα να γίνονται τα επόμενα χρόνια, όπου σε περιόδους, παραδείγματος χάρη που ήταν τώρα τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά, όπου θα έπρεπε να είμαστε στη μέση του χειμώνα, δεν είχαμε υπάρξει στη μέση του χειμώνα, αλλά θα πάμε τώρα στον χειμώνα. Mm-hmm. Και καταλαβαίνουν ότι όλα αυτά δημιουργούν και πολλά ζητήματα υγειονομικής φύσεως και υγείας γενικότερα στο σύνολο, το οποίο θα μεταφράζονται είτε σε ένα πανδημικό επίπεδο, είτε σε ένα επιδημικό επίπεδο, και το οποίο βέβαια θα είναι παγκόσμιο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν μιλάμε για παγκόσμιες οικονομίες και πολιτικές καταστάσεις, εξελίξεις, νέες συμμαχίες, αντιδικίες και ούτω καθεξής, όταν γίνονται τέτοια ζητήματα όπου γενικότερα και οι πλουτοπαραγωγικές πτυχές μειώνονται, θα υπάρχουν περισσότερες προκλήσεις και περισσότερες αντιδικίες, οι οποίες θα αναβαθμιστούν από ένα πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο και πιθανώς να πάρει και σε ένα στρατιωτικό. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τα πράγματα δεν είναι καλά.
Να ρωτήσω κάτι.
Παρακαλώ.
Είναι καλός ή κακός σύμβουλος και για ποιες κυβερνήσεις όλα αυτά τα οποία αναφέρατε και πραγματικά αποτυπώνουν τη ζωφερή κατάσταση και για την οικονομία και για την παγκόσμια και περιφερειακή διακυβέρνηση. Όλα αυτά τα στοιχεία λειτουργούν ως προτροπή περαιτέρω αναταραχής σε απολυταρχικά καθεστώτα και από την άλλη μεριά σε προτροπή για προσπάθειες σταθεροποίησης σε αυτούς οι οποίοι αντιλαμβάνονται που πάει η κατάσταση και που μπορεί να οδηγηθεί. Ή μέχρι στιγμής είμαστε μόνο στο στάδιο της παρατήρησης.
Να πω το εξής. Καταρχήν να μιλήσουμε για τα δικά μας, πρώτα το οίκου μας.
Βεβαίως.
Θα ήθελα να δω επιτέλους μία στρατηγική η οποία να είναι μακροχρόνια, που να προδιαθέτει διάφορα σενάρια τα οποία μπορεί να μην είναι εφικτά, να μην είναι πραγματικά, αλλά τα οποία να έχουμε κατανόηση, ούτως ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε μία εικόνα στην οποιαδήποτε ηγεσία βρίσκεται στο τιμόνι της διακυβέρνησης της χώρας, να μπορούμε να κατανοήσουμε το πού είμαστε και πού πάμε, πολιτικά, οικονομικά, στρατιωτικά, κοινωνικά, δημογραφικά και ούτω καθεξής, τις ανάγκες τεχνολογικές, τις τεχνικές, τις πλουτοπαραγωγικές μας ανάγκες, και να διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο με το οποίο να είμαστε ξεκάθαροι απέναντι στον κόσμο μας του ποια οικονομία πρέπει να χτίσουμε, ποια παιδεία πρέπει να χτίσουμε, ποια υγεία πρέπει να χτίσουμε, ποια κοινωνία πρέπει να χτίσουμε, υπό ποιες μορφές, και βεβαίως να δούμε τις προκλήσεις σαν ευκαιρία, προκειμένου να μην είμαστε ουραγοί των γεγονότων, αλλά είμαστε προτεργάτες, όχι των γεγονότων, αλλά των πλαισίων τα οποία είτε λύνουν είτε αποφεύγουν τα ζητήματα αυτά όταν έρθουν. Ένα απλό, πολύ απλό παράδειγμα που ο κόσμος μπορεί να καταλάβει.
Βεβαίως.
Το περιβάλλον. Mm-hmm. Τα ζητήματα του περιβάλλοντος κάποτε πριν το 80, πριν το 70, δεν τίθεται ζητήματα επιμόρφωσης ακόμα και στα σχολεία για το περιβάλλον. Όπου σήμερα το περιβάλλον είναι ένα βασικό ζήτημα, το οποίο αναγράφεται σε πολλά μαθήματα στα σχολεία, η ανακύκλωση και ούτω καθεξής, τα γεγονότα με τα οποία επιβαρύνουν γενικότερα τη γη και τα οποία ουσιαστικά φέρουν τον κόσμο μπροστά στην πολιτική που μεταφράζεται από τους πολιτικούς ως η λεγόμενη πράσινη ανάπτυξη ή πράσινη οικονομία ή η αλλαγή προς την πράσινη ζωή. Καταλαβαίνετε όμως ότι όταν υπήρχαν αντίστοιχα γραπτά, αντίστοιχα μελλοντικά σκεπτικά, ότι η γη με τους ρυθμούς που πηγαίνει και με την αύξηση του δημογραφικού και των αναγκών δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει στις ανάγκες οι οποίες υπάρχουν, τότε δεν ακούγαμε. Σήμερα εξακολουθούμε να κάνουμε το ίδιο πρόβλημα. Και δεν είναι μόνο το περιβάλλον, είναι γενικότερα το γεωπολιτικό, το στρατηγικό, το κοινωνικό εντός της χώρας, το δημογραφικό και ούτω καθεξής. Να σας δώσω ένα δεύτερο ζήτημα, έτσι ώστε να δώσουμε ακόμη μια πιο κατανοητή εικόνα του πώς εξελίσσεται η οικονομία μας. Για να μπορέσει να εξελιχθεί η οικονομία, χρειαζόμαστε δύο βασικά συστατικά. Ανθρώπινο δυναμικό και ικανότητα πρώτης χρήσης της τεχνολογίας, ούτως ώστε να παράγονται υλικά τα οποία είναι άμεσα συνδεδεμένα με την άμεση αγορά μας και την έμεση αγορά μας, και αυτό είναι στο μεσαίο, στο υψηλό επίπεδο βιομηχανίας. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα ούτε πρωτεργάτης είναι στην παγκόσμια τεχνολογία, γιατί την αγοράζουμε στο σύνολο, όχι μεμονωμένα, στο σύνολο. Δεν, την αγοράζουμε, δεν τη δημιουργούμε, άρα δεν είμαστε καινοτόμοι. Mm-hmm. Και το δεύτερο είναι ότι σε επίπεδο δημογραφικού βρισκόμαστε στο μείον 2%, χωρίς βέβαια να βάλω εκεί μέσα τα γεγονότα και τους νεκρούς που έχουμε λόγω πανδημικού γεγονότος όπως είναι ο κορονοϊός ή άλλα ζητήματα, παραδείγματος χάρη, φυσικές καταστροφές, σεισμοί, καταπολισμοί και ό,τι άλλο προκύπτει, ατυχήματα κ.ο.κ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τα δύο βασικά συστατικά με τα οποία μπορούμε όχι μόνο να διασώσουμε τη χώρα, αλλά να ανθίσει η χώρα μας, δεν τα κατέχουμε.
Ένα λεπτό.
Και μιλάμε στο μεσοδιάστημα για μια οικονομία και τρόπους με τους οποίους να διαμορφώσουμε και να διατηρήσουμε μια οικονομία, η οποία όμως στην πραγματικότητα δεν ωφελεί το μέλλον, παρά μόνο εξυπηρετεί το παρόν και υποσυνθήκες και όρους με πολλούς πολλούς αστερίσκους. Είναι αδύνατο να πιστέψω εγώ στον 21ο αιώνα, το 2023, ότι μπορούμε να ζήσουμε με μία μέση λύση, γιατί ο μέσος όρος μισθού και των ανθρώπων δεν είναι αυτός που θα έπρεπε να είναι, έστω και αν το κράτος προσπαθεί να τους αυξήσει τους μισθούς και είναι γεγονός. Όμως, όταν μιλάμε για 8% άνοδος στους βασικούς μισθούς, ως παράδειγμα, το οποίο μεταφράζεται σε 5 ευρώ στους συνταξιούχους, όταν ταυτόχρονα δεν υπάρχει νέα γενιά, δεν αυξάνεται, δεν πολλαπλασιάζεται η νέα γενιά, ούτως ώστε να υπάρχει περισσότερη παραγωγή κεφαλαίου, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι δυσίωνα. Έτσι λοιπόν η λύση είναι η μία. Να διαμορφωθεί ένα στρατηγικό πλαίσιο, το οποίο να δημιουργήσει όλες τις...
Δεν θα έρθει ουρανοκατέβατο. Αυτό δεν θα έρθει ουρανοκατέβατο, πρώτον.
Ναι, αλλά μετά δημιουργούμε όμως ανακατατάξεις πολιτικές, οι οποίες όμως θα δημιουργήσουν πολλαπλά προβλήματα.
Να τα βάλουμε σε μια σειρά.
Τρόπο διακυβέρνησης.
Πολύ ωραία.
Παρακαλώ.
Να τα βάλουμε σε μια σειρά. Σημείωσα με έμφαση αυτό που είπατε. Ζητείτε ηγεσία. Και ζητείτε ηγεσία και για την Ευρώπη και για τη Δύση και για την Ελλάδα και για την Κύπρο. Λοιπόν, είχα την τύχη κάποια στιγμή χθες αργά το βράδυ να δω ένα σχόλιο σας, το οποίο δεν πολύ κατάλαβα πού αναφερόταν, αλλά το πνεύμα του το αντιλήφθηκα αμέσως. Ένα σχόλιο το οποίο αφορούσε ένα debate των υποψηφίων προέδρων της Δημοκρατίας στην Κύπρο, από το οποίο είχατε εξάγει κάποια συμπεράσματα, έντρομος, προφανώς επειδή όλα αυτά τα οποία μας αναφέρατε μέχρι τώρα, φαντάζομαι ότι απουσίαζαν από την οπτική, από μια συγκροτημένη οπτική. Σας ρωτώ λοιπόν ευθέως, και να το περιορίσουμε αρχικά στην Ελλάδα και στην Κύπρο, και αν θέλετε να πάμε μετά και στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες και γενικότερα στη Δύση, στο χώρο όπου κινούμαστε. Αυτή τη στιγμή, βλέποντας την επικαιρότητα και για την Ελλάδα και για την Κύπρο, θεωρείτε ότι όλα αυτά τα οποία πολύ σωστά αναφέρατε μέχρι τώρα είναι εκείνα που συνεγείρουν την σκέψη, βάζουν σε λειτουργία τις μηχανές στο πολιτικό προσωπικό, στα πολιτικά κόμματα, σε αυτούς οι οποίοι ζητούν την ύψιστη τιμή να συντονίσουν το μελλοντικό μας βηματισμό, ή μήπως βλέπουμε κάτι άλλο, υπάρχει μια συζήτηση για τα επουσιώδη και για αυτά τα οποία, εν πάση περιπτώσει, δεν απαντούν στα μεγάλα ερωτήματα της εποχής. Και αυτό πώς αντιμετωπίζεται είναι το ερώτημά μου.
Κοιτάξτε, το χθεσινό του debate, το οποίο ήταν διακαναλικό και υπήρχαν, προσέξτε, 7 υποψήφοι.
Μάλιστα.
Αρχίζει γενόμενη, είναι λάθος. 7 υποψήφοι, η συζήτηση πρέπει να γίνει με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Πρέπει να υπάρχει πολύ καλός συντονισμός. Δεν υπήρχε καλός συντονισμός, αυτή είναι η άποψή μου. Mm-hmm. Ήταν μια συζήτηση που πρέπει να ήταν πολύ ξεκάθαρη, να υπήρχαν παραδείγματος χάρη ένα γκρουπ από 15 ερωτήσεις, 15 διαφορετικές θεματολογίες και να μιλάνε όλοι από μια θεματολογία. Ανταυτού στα μέσα και μετά άρχισε να γίνεται μια συζήτηση η οποία να πηγαίνει στο ένα θέμα, στο άλλο θέμα και εν τέλει καταλήξαν οι υποψήφοι να προσπαθούν να κάνουν να δικαιολογήσει ο καθένας τον εαυτό του και να δικαιολογήσει τις συμμαχίες του κ.ο.κ. Από εκεί και πέρα, αυτό που είδα χθες είναι αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα των γεγονότων ότι δεν έχουμε ακόμα πλήρη γνώση των αναγκών που έχει η Κυπριακή Δημοκρατία και ο λαός της Κύπρου. Οι συγκεκριμένοι υποψήφοι, οι οποίοι είναι όλοι σεβαστοί και οι απόψεις ήταν πάρα πολύ σεβαστές, όλων. Μέχρι ένα ορισμένο σημείο μπορεί να πει κανένας ότι υπήρχε μια σοβαρή έτσι, κοινωνιακή πολιτική και μια πολιτική θέση. Όπως πολλές από αυτές τις θέσεις δεν είναι πραγματικές. Δηλαδή είναι προφανές ότι όλοι θέλουν να ανοίξουν μια συζήτηση της οικονομίας, αλλά στην πραγματικότητα δεν μπορούν να κάνουν συζήτηση για την οικονομία. Για να σας πούνε τι, ότι είναι ζωφερό το 2023, να σας πούνε ότι ο πληθωρισμός θα δημιουργήσει πολλαπλά προβλήματα και αύξηση στις τιμές των προϊόντων. Δεν θα το ψηφίσεις, άμα σου πει την αλήθεια. Mm-hmm. Από την άλλη πλευρά να σου πει ότι θα το διοικήσω. Μα για να το διοικήσω πρέπει να έχω πλήρη γνώση και επίγνωση και ψήφο από τον Κυπριακό λαό. Άρα λοιπόν, κλεινόμαστε σε εκείνο το κομμάτι το οποίο ήταν το επικοινωνιακό, το πολιτικό, το πώς έδρασε στην διαμόρφωση των καταστάσεων. Στην προηγούμενη περίπτωση δεν πιστεύω ότι έγινε καλός συντονισμός. Ούτε ήταν καλές οι ερωτήσεις, ούτε ήταν καλός συγχρονισμός. Με αποτέλεσμα να πιστεύω ότι οι ερωτήσεις αυτές είχαν έναν συγκεκριμένο στόχο. Να υπάρχει δηλαδή αυτό το μάλωμα που υπήρξε εν πάση περιπτώσει μεταξύ τους, ούτως ώστε να πουλήσει περισσότερο στον κόσμο και να ασχολεί τον κόσμο με αυτό το γεγονότος και όχι με τα επί της ουσίας. Γιατί όλοι πιστεύω ότι έχουν θέσεις. Μιλήσανε για κάποιες θέσεις αριστερά-δεξιά, αλλά δεν ήταν κάτι επί της ουσίας. Χρησιμοποιούσαν ιστορικά γεγονότα, χρησιμοποιούσαν δεδομένα, όχι το κράτος Μοντανά, όχι από εδώ, όχι από εκεί, αλλά όχι κάτι επί της ουσίας, γιατί ουσιαστικά δεν μιλάμε για τις ανάγκες που υπάρχουν την επόμενη μέρα. Και γι' αυτό θεωρώ ότι ήταν λάθος.
Άρα.
Θεωρώ ότι πρέπει να. Mm-hmm. Και δεν είναι η πολιτική που κάνει λάθος, προσέξτε. Mm-hmm. Είναι ο τρόπος με τον οποίο συμφωνήθηκε να υπάρχει μια συζήτηση. Έπρεπε να είχαν 15 θεματολογίες. Από μία θεματολογία, μία ερώτηση προς όλους, να απαντάνε όλοι, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, έκτη, έβδομη, ούτως ώστε ο κόσμος να ξέρει τι γίνεται. Και εκεί πέρα θα είχατε εκπλαγεί πόσο οριακά, επιφανειακά μπορεί να είναι κάποιοι, πόσο εξωπραγματικοί μπορεί να είναι άλλοι και πόσο πιο ορθολογικοί μπορεί να είναι άλλοι. Τώρα, αν με ρωτήσετε σε προσωπικό γεγονός, εάν και ποιον θα ψηφίσω εγώ προσωπικά, καταρχήν θα σας πω ότι θα ψηφίσω και στην Κύπρο. Και στην Ελλάδα, γιατί είμαι και Έλληνας πολίτης και Κύπριος πολίτης. Συνεπώς, οι επιλογές είναι πολύ συγκεκριμένες. Πρέπει να είναι πολύ οργανωμένες. Έχω ήδη εκφραστεί με ποιον θα συνεισφέρω και πώς θα το κάνω. Η μόνη διαφορά είναι ότι εγώ θα ήθελα στην παρούσα φάση, σαν επιστήμονας, να δείξω το μέλλον που έρχεται, ούτως ώστε να προειδεάσουμε ότι όλοι είναι χρήσιμοι. Προσέξτε, δεν μιλάω πολιτικά, μιλάω επιστημονικά.
Ακριβώς.
Και δεν μιλάω επιστημονικά όπως μίλησαν κάποιοι συνάδελφοι επιστήμονες που θέλουν να πάνε για πρόεδρο και δεν ξέρανε τι λέγανε για τα σχολεία ή για την εκκλησία μας, για την πολιτική. Αλλά μιλάω για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να κατανοήσουμε πού βρισκόμαστε. Δηλαδή, το γεωπολιτικό, η γεωπολιτική τοποθεσία της Ελλάδος και της Κύπρου. Τις πραγματικές ανάγκες της Ελλάδος και της Κύπρου. Την ταυτότητα, την κοινωνική, την πολιτική, τη εξωτερική πολιτική και άμυνα της Ελλάδος και της Κύπρου. Την ανάγκη βιομηχανοποίησης της χώρας, των δύο χωρών μας. Την ανάγκη της ανάπτυξης της κοινωνίας των πολιτών. Mm-hmm. Την ανάπτυξη της δημοκρατίας. Την ανάλυση επίλυσης συγκρούσεων όπως είναι το κυπριακό ζήτημα. Την ανάγκη της επίλυσης των ζητημάτων πέριξ μας με πρόθεμα τις δικές μας κόκκινες γραμμές. Και όχι να συζητάμε όπως γίνεται πυροτέχνημα το κατά πόσο θα πάρει παραδείγματος χάρη η Τουρκία τα F-16 σε μια χρονική περίοδο που δεν χρειαζόταν να γίνει τέτοια συζήτηση, γιατί μπαίνουμε σε μια μακρά προεκλογική περίοδο και στην Ελλάδα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα. Δυστυχώς χρειάζεται ένας ηγέτης ο οποίος. Δεν το λέω δυστυχώς με την έννοια της δυστυχίας. Δυστυχώς αυτή η κατάσταση δεν προνοεί σε μια ηγεσία που θα θέλαμε να έχουμε όλοι. Και ποια είναι αυτή η ηγεσία? Καινοτομία κοντά στον πολίτη, στην πραγματική οικονομία, στην ανάδειξη της οικονομίας, αλλά και στα υψηλότερα επίπεδα παρουσιαστικού στη διεθνή κοινότητα.
Nice.
Υπάρχουν άλλες χώρες οι οποίες το κάνουν ή προσπαθούν και επιδιώκουν να το κάνουν και υπάρχουν πολλές απολυταρχικές χώρες οι οποίες θα φτωχεύσουν όπως είναι και η γείτονα χώρα της Τουρκίας.
Nice.
Σε τέτοια λοιπόν περίπτωση θα πρέπει να ξέρουμε πώς να αντιδράσουμε. Θα πρέπει επίσης να ξέρουμε πώς να αντιδράσουμε στις προκλήσεις οι οποίες έρχονται. Και οι προκλήσεις αυτές μπορεί να έχουν σχέση και με τη δική μας ασφάλεια και άμυνα. Ή τη μη επίλυση του κυπριακού ζητήματος ή την πίεση για την επίλυση του κυπριακού ζητήματος. Έτσι λοιπόν για μένα, εγώ σφιαγραφώ έναν ηγέτη ο οποίος να μπορεί να οδηγήσει το πλοίο στην Ιθάκη, να μπορεί να είναι ο καπετάνιος του πλοίου αυτού, να γνωρίζει τον λαό, να είναι κοντά στον λαό, μακριά από κοινωνικές και πολιτικές κομματικές ιδεολογίες. Έχω βαρεθεί να ακούω περί κομμάτων και το κόμμα μου είναι αυτό ή το κόμμα σου είναι αυτό και ούτω καθεξής. Υπάρχουν βασικές ανάγκες για όλους μας, το οποίο συμπεριλαμβάνει την υγεία μας, την παιδεία των παιδιών μας, την κοινωνικότητά μας, τον πολιτισμό μας, ακόμα και τη γλώσσα μας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θέλω να είναι φιλοσοφημένος περί της ζωής και να μπορεί να κατανοήσει τις ανάγκες του λαού μας.
Ξέρετε κάτι, αγαπητέ μου, δόκτωρα Μάριε Παναγιώτη Ευθυμιόπουλε, και στο σημείο αυτό να μου επιτρέψεις να υπενθυμίσω σε αυτούς που μας ακούν από την αρχή, αλλά να γνωρίσω και σε αυτούς οι οποίοι ήρθαν στην συνέχεια στη συντροφιά μας, ότι συνομιλώ με τον δόκτωρα Παναγιώτη Μάριο Ευθυμιόπουλο, αναπληρωτή καθηγητή Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής και πρόεδρο του Τμήματος Ιστορίας, Πολιτικής και Διεθνών Σπουδών σε ένα πολύ δυναμικό πανεπιστήμιο της Κύπρου, στο Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφου. Αγαπητέ μου καθηγητή, είχαμε πρόσφατα, και επειδή βλέπω ότι δεν έχετε κανένα απολύτως πρόβλημα να καταθέσετε την άποψή σας, είχαμε πρόσφατα μια κατάθεση πολύ δυναμική από έναν νεοεκλεγμένο ηγέτη της Κύπρου, τον ηγέτη της Εθναρχεύουσας Εκκλησίας στην Κύπρο, και πραγματικά ακούγοντας, διαβάζοντας ξανά και ξανά τον ενθρονιστήριο λόγο του, είδα ότι πολλά από αυτά τα οποία αναφέρατε νωρίτερα, θα έλεγα στο σύνολό τους, περιλαμβάνονταν σε αυτά τα οποία είπε ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω αν θεωρείτε θετική τη συγκεκριμένη κατάθεση, διότι δεν επρόκειτο για μια καθαρά εκκλησιολογική προσέγγιση, και επίσης να ρωτήσω αν είναι όριμες οι συνθήκες τούτη την στιγμή, ούτως ώστε τέτοιες φωνές να διαμορφώσουν ένα υπόστρωμα για να πάμε στο παρακάτω που περιγράψατε. Και στην Κύπρο βοηθάει η κατάσταση, γιατί το σύστημα είναι προεδρικό, δεν είναι προεδρευόμενη δημοκρατία, είναι προεδρική δημοκρατία, οι εξουσίες στα χέρια ενός, το δικαίωμα της συγκρότησης κυβέρνησης και του ανασχηματισμού απλά και ξεκάθαρα στα χέρια του Προέδρου της Δημοκρατίας, και γενικότερα δυνατότητες για να ανοίξεις ένα δρόμο αρκεί να το θέλεις.
Κοιτάξτε, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου είναι ένας θρησκευτικός και πολιτικός ταυτόχρονα συνάμα θεσμός, και θα σας εξηγήσω γιατί. Γιατί είναι ταυτόσιμη ιστορία της Κύπρου.
Ακριβώς.
Με το Μακάριο σε σχέση με την ηγεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Και τον Κυπριανό στο 1821
κλπ. Και τον Κυπριανό, ναι, σωστά. Αυτά τα γεγονότα προδιαγράφουν την ανάγκη να κατανοήσουμε ότι υπάρχει κάποια διαφορετικότητα σε σχέση με την Ελλάδα και το πώς είναι η ελλαδική εκκλησία σε σχέση με την ηγεσία. Από την άλλη πλευρά, να σας υπενθυμίσω ότι είναι θρησκευτικός ηγέτης. Όχι πολιτικός ηγέτης στην παρούσα φάση. Πολιτική ηγεσία υπάρχει, θα υπάρχει, θα είναι πολύ καλά συντονισμένη, πολύ καλά συνεργασία. Είναι προφανές ότι όλοι πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους. Δεν τίθεται θέμα ποιος έχει μεγαλύτερη δυναμική. Εγώ εκεί δηλαδή το πάω. Παρά μόνο εμένα με ενδιαφέρει να υπάρχει τάσπιση απόψεων σε σχέση με τις ανάγκες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν υπάρχει θέμα να μην σέβεται ή να μην εμπιστεύεται κανένα στον λόγο του Αρχιεπισκόπου, που είναι θρησκευτικός μας αντιπρόσωπος, είναι συντονιστής, είναι ηγέτης, είναι όλα αυτά που είναι. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε επίσης ότι έχουμε ένα δημοκρατικό πολίτευμα, όπως είπατε, Προεδρική Δημοκρατία, τις οποίες οι αποφάσεις λαμβάνονται από τον Πρόεδρο της Κυβερνητικής Δημοκρατίας, μέσω του Κυβερνητικού Συμβουλίου, μέσω του Εθνικού Συμβουλίου για το Κυπριακό και πάντοτε σε συνάρτηση και σε σεβασμό και με την ευχή της Κυπριακής Εκκλησίας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Προσέξτε. Τώρα, κατά πόσο έχει ταύτιση αυτά που είπα με τον Αρχιεπίσκοπο. Κοιτάξτε, είναι μια πραγματικότητα που αναφέρει ότι θέλουμε ηγεσία.
Ναι, ακριβώς από εκεί ορμόμενος πήγα.
Αν κάνουμε αυτή την ερώτηση γενικότερα στο σύνολο του Κυπριακού Ελληνισμού ή αν κάνουμε σύνολο των Ελλήνων, θα σας πούνε όλοι το ίδιο. Δεν θα σας πούνε κάποιο κακό λόγο για τον εκάστοτε ηγέτη, τον οποίο πιθανώς να ψηφίζουν ή πιθανώς να πιστεύουν ή να είναι πρωθυπουργός ή πρόεδρος ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά εκ του αποτελέσματος, εάν διαβάσουμε τα νέα, εάν δούμε τα νέα, εάν δούμε γύρω μας τι γίνεται, τα πράγματα δεν είναι όπως ακριβώς φαντάζουν σε μια προεκλογική περίοδο. Δεν είναι όπως φαντάζουν σε μια διαδικασία. Και βεβαίως χρειάζεται χρόνος να δώσει σε μια κυβέρνηση προκειμένου να υλοποιήσει κάποιο έργο. Δεν γίνονται διαμαγείες επίσης κάποια άλλα πράγματα. Είναι μια άλλη πραγματικότητα. Όπου πολλοί από εμάς σκεφτόμαστε ότι, OK, κλέφτηκε πρόεδρος, θα τα αλλάξει όλα σήμερα. Μα δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρακτικά, διοικητικά δεν γίνεται. Όμως δεν σημαίνει και άδεια αμαρτιών. Γι' αυτό το λόγο έχουμε και ανά 4 χρόνια εκλογές στην Ελλάδα, ανά 5 χρόνια εκλογές στην Κύπρο και ούτω καθεξής, ώστε να υπάρχει ανανέωση της πολιτικής εξουσίας, ώστε να υπάρχουν και άλλες επιλογές και να γίνει μια αξιολόγηση των καταστάσεων και των αποτελεσμάτων όσο έχουν φέρει μέχρι σήμερα. Εγώ να σας πω λοιπόν το εξής. Για μένα αυτός που θα εκλεγεί στην Κύπρο πρέπει να είναι κοντά στο λαό του. Πρέπει να είναι κοντά στο δυναμικό, το εργατικό, σε όλα τα επίπεδα, τα πιο χαμηλά μέχρι τα πιο υψηλά. Πρέπει να κατανοεί τη διαφορετικότητα, την πολυεθνικότητα, την πολυθρησκευτικότητα. Πρέπει να είναι πράος, πρέπει να είναι σοβαρός, πρέπει να είναι επικοινωνιακός, αλλά πρέπει να είναι επίσης και ηγέτης, να βάζει μια κόκκινη γραμμή. Πρέπει να ορθολογήσει τη σκέψη του και το σκεπτικό του, βάζοντας χρονοδιαγράμματα και έχοντας συνεργάτες, υπουργούς, κυβερνητικά κλιμάκια τα οποία να υλοποιούν. Και να κάνω εδώ πέρα, αν θέλετε, μια κριτική στην Ελλάδα στην παρούσα φάση, όχι στην Κύπρο.
Να κάνουμε μια κριτική στην Ελλάδα, γιατί εγώ και εσείς προσωπικά, φαντάζομαι, θα συμμερίζεστε την άποψή μου ότι είναι λίγο πιο αισιόδοξα τα πράγματα για την Κύπρο και λόγω συνθήκων και λόγω πολιτικού συστήματος, και εδώ τα πράγματα δεν είναι ίσως όπως θα τα θέλαμε, όπως τα προδιαγράψατε προηγουμένως.
Είναι το νομικό πλαίσιο, το συνταγματικό και το λειτουργικό καθεστώς διαφορετικό. Είναι διαφορετικό το δημογραφικό και έτσι υπάρχει καλύτερος έλεγχος. Δεν έχει απαραίτητος μεγαλύτερη διαφορά από τον τρόπο με τον οποίο μπορεί κάποιος να έχει και να στήσει την εξουσία. Θα σας πω επίσης ότι προφανέστατα πρέπει να έχει Κύπρος πιο μεγάλη εκδήλωση από οπουδήποτε αλλού, γιατί τελεί υποκατοχή.
Ακριβώς.
Άρα όταν τελεί υποκατοχή πρέπει να είναι σε εκδήλωση. Αν θέλετε να κάνω κριτική των όλων πολιτικών τα οποία εκφράζονται από κάποιους πολιτικούς, επειδή πλέον δεν μπορώ να είμαι αντικειμενικός, επειδή έχω πάρει θέση σε συγκεκριμένο υποψήφιο, θα σας πω ότι εκ του αποτελέσματος υπάρχουν μεμπτά σημεία διαχρονικά, τα οποία έχουν φέρει κάποια θετικά μεν αποτελέσματα, αλλά υπάρχουν και κάποια αρνητικά αποτελέσματα. Και τα αρνητικά αποτελέσματα στην παρούσα φάση υπερκερούν τα θετικά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πρέπει να υπάρχει α, είτε αλλαγή πολιτικής κατανόησης ή β, αλλαγή πολιτικής πλαίσης. Και αυτό θα ερμηνευτεί στις εκλογές οι οποίες έρχονται στις 5 Φεβρουαρίου. Και προσέξτε, το αποτέλεσμα της Κύπρου στην παρούσα φάση, ενώ στην πραγματικότητα δεν πολύ επηρεάζει την Ελλάδα, πιθανώς το μήνυμα που θα βγει να επηρεάσει την Ελλάδα. Όχι απαραίτητο στον ψηφοφόρο.
Μάλιστα.
Και προσέξτε, στην προκειμένη περίπτωση η Ελλάδα έχει κάνει πολύ καλή διαδρομή. Ναι, κατά την άποψή μου προσωπικά πρέπει να βγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξανά πρωθυπουργός. Όχι μόνο γιατί μπορεί να ταξίζει, αλλά γιατί δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική. Και το λέω γιατί η άλλη εναλλακτική είναι καταστροφική και πολλά ζητήματα. Από την άλλη πλευρά όμως, δεν συνεπάγεται ότι είναι λεφτή κάρτα προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό της χώρας, σε σχέση με αυτά που κάνει. Γιατί πολλά από αυτά που κάνει είναι απλά λανθασμένα. Και είναι απλά λανθασμένα γιατί υπάρχουν δύο μεμπτά ζητήματα εδώ πέρα. Πρώτον, ποιοι είναι οι εκλεκτοί, υπό ποιους όρους ορίζουμε τους εκλεκτούς και πώς διαμορφώνουμε την πραγματικότητα της πραγματικής ανάγκης αγοράς. Και θα το δείτε στην αγορά, είμαστε και από τη Θεσσαλονίκη και οι δύο, η Θεσσαλονίκη, τη Βόρεια Ελλάδα, την χάνει. Και την χάνει τη Βόρεια Ελλάδα, γιατί στη Βόρεια Ελλάδα, πέραν από τις αγγελίες που ακούμε από την περίοδο του Πασόκ, Ανδρέας Παπανδρέου μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει κάτι που να έχει γίνει.
Μάλιστα.
Και το λέω με πικρία μεγάλη, γιατί η Ελλάδα τελειώνει στην Ορεστιάδα και στους κήπους. Τελειώνει σε μέρη τα οποία είναι δικά μας. Τελειώνει σε ιστορικά μέρη. Δεν μπορεί να βγαίνει σε φυλάδα, εφημερίδα της Αθήνας ολόκληρη εικόνα ότι το 80 με 90% των επενδύσεων πάει στην Αθήνα και ένα 5% και ένα 10% πάει στη Βόρεια Ελλάδα και ένα 5% στην υπόλοιπη Ελλάδα και να χαιρόμαστε που να τα βλέπουμε αυτά τα πράγματα. Για ποιο λόγο τα βγάζουμε αυτά τα πράγματα? Επειδή η Αθήνα έχει την πλειονότητα του πληθυσμού. Πολύ ωραία. Όμως, έχουμε ταυτότητα της κάθε πόλης στην παρούσα φάση? Υπάρχει βιομηχανία σε κάθε πόλη? Υπάρχουν επικοινωνιακά κέντρα σε κάθε πόλη?
Αναπτυξιακός προσανατολισμός συγκεκριμένος και πάει λέγοντας.
Υπάρχουν ζώνες πόλεων που να καθορίζουν αυτές τις ευκαιρίες? Υπάρχει το δικαίωμα του να μείνω στην πόλη μου και να αναπτύξω τα όνειρά μου και το επαγγελματική μου κατάρτιση και ικανότητα μου στην πόλη μου? Όχι. Η Κύπρος αντιθέτως είναι μικρός τόπος γεωγραφικά. Είναι μεγάλη χώρα γεωγραφικά, δηλαδή η επικοινωνία της είναι μεγάλη με τους αυτοκίνητους δρόμους κτλ. Όμως είναι μικρότερη γεωγραφικά από την Ελλάδα. Δεν μπορεί να πάτε μια Ορεστιάδα στην Καλαμάτα, παραδείγματος χάρη, μέσα σε 2,5-3 ώρες. Θέλει πολλές ώρες, άρα είναι μεγαλύτερη σε γη. Ούτε επίσης τα νησιά ή την Κρήτη ούτε ούτε καθεξής. Αλλά όταν κάνουμε προκήρυξη για τον βόρειο δρόμο της Κρήτης, όταν θα έπρεπε 20 χρόνια τώρα να υπάρχουν αυτοκινητόδρομοι βόρεια και νότια και κεντρικά της Κρήτης, δεν μπορώ να το δεχτώ πλέον ως ένας άνθρωπος σκεπτόμενος για τις ανάγκες του λαού. Δεν αμφιβάλλω καθόλου τις καλές προθέσεις όλων και των 300, να το πω έτσι, και του Κυριάκου Μητσοτάκη Πρωθυπουργού. Όμως θέλω να αλλάξουν τα πράγματα. Δώσαμε 4 χρόνια. Είναι βεβαίως τα 4 χρόνια. Ήταν μια μεγάλη ευκαιρία. Έπραξαν και υλοποίησαν πολλά από ό,τι ήταν και σύμφωνοι. Μπορούμε όμως μεγαλύτερα και καλύτερα. Και όταν κυρίως μιλάμε για την ψηφιοποίηση της χώρας μας, δεν εννοώ να πάρουμε το αναλογικό κομμάτι και τα χαρτιά και να τα βάλουμε σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα. Μιλάμε για απλοποίηση των διαδικασιών. Δεν μπορεί να ζητάμε την ψήφο του αποδήμου ελληνισμού και να έχουμε μόνο καταγεγραμμένους κατά δεδομένα των άρθρων των εφημερίδων 3.000 ανθρώπους που θα ψηφίσουν.
Είναι αλήθεια.
Από τους αποδήμους.
Είναι αλήθεια. Γιατί ορθώσαμε εμπόδια. Η Βουλή όρθωσε εμπόδια.
Ξέρετε, πού είναι η εθνική ασφάλεια? Πού είναι το στρατηγικό πλαίσιο εθνικής ασφάλειας?
Λοιπόν.
Πού είναι η εθνική μας ταυτότητα? Πού είναι τα 12 ναυτικά μίλια? Γιατί καθόμαστε και κάνουμε συζήτηση και προδιαγράφουμε το τι θα κάνουμε, το σώστο αντίπαλο να ξέρει και απλά δεν το πράττουμε?
Άρα,
τι είναι αυτό
πάμε
που
με σειρά.
Στην παρούσα φάση να ηγηθούμε.
Πάμε.
Εγώ θέλω σκληρούς, θέλω ισχυρούς, θέλω να μας λένε και να κάνουμε και να υλοποιούμε και να είμαστε, να τιμούμε τη χώρα μας. Δεν υπάρχει κακή πρόθεση προς κανέναν. Αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να τεθεί προς το τραπέζι να είμαστε ίσοι, αξιοπρεπέστατη και να βοηθούμε και να αλληλοβοηθιόμαστε. Αυτό είναι ο ελληνισμός της οικουμένης που χρειάζεται.
Λοιπόν, αυτά όλα ως πραγματική κατάθεση ψυχής, αλλά προσκρούν σε μια πραγματικότητα, η οποία πραγματικότητα μας επιβάλλει και εμένα και εσάς να προχωρήσουμε σε μια ιεράρχηση κάποιων πραγμάτων τα οποία θα πρέπει να γίνουν την επομένη, να ξεκινήσουν τη 13η Φεβρουαρίου στην Κύπρο, αν έχουμε δεύτερο γύρο, και την επομένη των εκλογών, οψέποτε συμβούν, διενεργηθούν αυτές στην Ελλάδα. Θέλω λοιπόν, πρώτα-πρώτα, είστε καθηγητής Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής. Και αν και είναι χιλιοϊπωμένο, τα τελευταία γεγονότα, όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες, δείχνουν ότι θα πρέπει το καμπανάκι να ηχήσει πολύ πολύ δυνατά. Ρωτώ λοιπόν σε αυτό το στοιχείο το οποίο θα έπρεπε να είναι εκ των όνων Κάνευ, δηλαδή στην στρατηγική, στη συνολική στρατηγική του ελληνισμού, γιατί φαντάζομαι ότι θα συμφωνείτε μαζί μας, μαζί μου, ότι είναι πολυτέλεια να έχει διαφορετική στρατηγική η Ελλάδα και διαφορετική η Κύπρος, ή αν θέλετε συνταγή αποτυχίας και ήττας αν υιοθετηθεί. Λοιπόν, εκεί τι πρέπει να γίνει επιτέλους, διότι ακούμε, ευχόμαστε, αλλά εν πάση περιπτώσει βλέπουμε και κινήσεις από ξένες δυνάμεις, οι οποίες είναι σαν να μας λένε επιτέλους ξυπνήστε, και από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών και από την πλευρά της Ινδίας, να το πω λίγο πιο ξεκάθαρα. Ειδικά στην Κύπρο είχατε φως τον τελευταίο καιρό προς τη συγκεκριμένη φράση την οποία είπα, ξυπνήστε.
Ναι. Κοιτάξτε, το ξυπνήστε, επειδή πάλι δεν μπορώ να είμαι αντικειμενικός, να σας πω ότι εσείς έχουν κάνει λάθη. Έχουν κάνει φοβερά λάθη. Έχουν κάνει λάθη τα οποία τα λέμε, τα γράφουμε. Μπορείτε να δείτε και τις αναφορές που έχω κάνει και το 2014, από τον Μπαρμπαρός ακόμα, από τις συνεργασίες που είχαμε την κυβέρνηση, όπως επίσης και με τα γεγονότα τα πολιτικά τα οποία εξελίσσονται. Θέλετε να κάνω κριτική? Πώς θα γίνει το δόγμα Ελλάδος-Κύπρου στην παρούσα φάση μονομερός? Πώς θα γίνει όταν η Ελλάδα δεν μπορεί να έχει ΑΟΣ, δεν έχει κάνει ΑΟΣ ακόμα με την Κύπρο? Πώς θα γίνει αυτό? Πώς θα γίνει ένα Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας όταν τελεί η Κύπρος υποκατοχή? Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας δεν γίνεται υποκατοχή. Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας είναι για να είναι αποτρεπτικός ο ρόλος. Μα ποιον αποτρεπτικό ρόλο? Τελείς υποκατοχή. Μα ήδη τελείς υποκατοχή. Άρα δεν θέλει Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Θέλει ένα συμβούλιο το οποίο να συμβιβάζεται με τις ανάγκες και τις πραγματικότητες ότι πρέπει να φύγει η κατοχή.
Ακριβώς. Να χαράξει στρατηγική απελευθέρωσης.
Είναι ασφάλεια. Ασφάλεια θέλει. Και η απελευθέρωση έρχεται με κάποιες δεσμευτικές διαπραγματεύσεις, τις οποίες μόνο συγκεκριμένα άτομα μπορούσαν να κάνουν και τα έκαναν διαχρονικά τα τελευταία χρόνια, 10, 12, 18, 20. Δεν μπορείς να επικαλείσαι ζητήματα είτε κομματικού μηχανισμού από τη μια πλευρά, είτε προσωπικών τελεσμένων και αποτελεσμάτων, τα οποία ακόμα έχουμε να δούμε. Δηλαδή, αν θέλετε να κάνουμε μια κριτική, πού είναι οι πολυμερείς συνεργασίες ως οργανισμοί? Πού είναι οι νέες συμμαχίες? Πού είναι η κατανόηση? Από την άλλη πλευρά, ακούω κάποιον άλλο να λέει, εγώ λέει, θα σας βάλω μες στο ΝΑΤΟ. Συγγνώμη, επειδή έχω κάνει τη διδακτορική μου διατριβή πάνω στη σχέση ΝΑΤΟ-Ρωσίας και στρατηγικό πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Δεν είναι η διαδικασία έτσι εύκολη. Θέλει μία δεκαετία. Θέλει μία δεκαετία η διαμόρφωση, η διαλειτουργικότητα δυνάμεων, πολιτικών, κοινωνικών, στρατηγικών. Θέλει το νομικό πλαίσιο. Θέλει γλωσσολογικές κατανοήσεις. Θέλει εκπαιδεύσεις. Θέλει το ένα και το άλλο. Πριν ακόμα κάνεις την επισημοποίηση της αίτησης. Δεν είναι η πρόθεση.
Ας τους παραπέμψουμε στα εντός εισαγωγικών γυμνάσια που κάνει η Τουρκία στη Σουηδία και στη Φιλανδία, που κατέθεσαν τέτοια αίτηση, για να αντιληφθούν όλοι αυτοί που λένε ελαφρά.
Όχι. Δεν θα πήγαινα με αυτό και θα σας πω γιατί. Η Τουρκία είναι ήδη κράτος μέλος του ΝΑΤΟ και έχει απαιτήσει εντός ως κράτος μέλος του ΝΑΤΟ. Εδώ μιλάς για μια χώρα που πιθανώς να θελήσει να γίνει κράτος μέλος του ΝΑΤΟ. Αλλά θα σας πω το εξής. Οι πιθανότητες λένε ότι μέχρι η Κύπρος να θελήσει να γίνει κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, δεδομένων των πολιτικών εξελίξεων, διαλειτουργικών, στρατιωτικών κ.ο.κ., να έχουν διαμορφωθεί καινούργιες συμμαχίες. Άρα, ποια είναι η λύση? Διαμόρφωση του πλαισίου κατανόησης των νέων δεδομένων τα οποία διαμορφώνουν συμμαχίες σε πολιτιακό, επιστημονικό, στρατηγικό, στρατιωτικό, εμπορικό επίπεδο κ.ο.κ. Όλες αυτές οι πολυμερείς που κάνουν μια γενική γραμματεία στο Υπουργείο Εξωτερικών, τι ακριβώς έχουν πετύχει μέχρι σήμερα? Για πείτε μου, και η ερώτηση πάει προς έναν από τους ψηφίους αυτή τη στιγμή. Τι έχουν πετύχει συγκεκριμένα? Γιατί εγώ ήξερα τι έχουν πετύχει. Και ήμουνα προτεργάτης της ιδέας του να υπάρχει μια συνέχιση αυτών των γεγονότων και να εξελιχθεί σε ένα διεθνή οργανισμό χωρών που μπορούν. Πού είναι λοιπόν η πολιτική πρωτοβουλία να αναβαθμιστεί αυτό το πράγμα? Ανταυτού λέμε Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Δηλαδή, Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, αλλά Ελλάδα. Είναι αυτό το ίδιο Συμβούλιο Ασφαλείας.
Να, εδώ έχουμε συμβούλους. Εδώ έχουμε συμβούλους Εθνικής Ασφαλείας, όχι Συμβούλιο.
Βεβαίως. Οι Σύμβουλοι Εθνικής Ασφαλείας πρέπει να είναι πολύ καταρχήν αριθμητικά. Πρέπει να είναι πολυγνώμονες, πρέπει να παίρνει ιδέες από όλους. Πρέπει να είναι σεβαστές όλες οι απόψεις. Και στο τέλος των απόψεων να βγαίνει ένα καταληκτικό αποτέλεσμα. Αυτή την αρχή την είχε κάνει τότε και ο πρόεδρος Αναστασιάδης. Με το οποίο όμως είχε καταλήξει να γίνεται μία συζήτηση εντός κομματική. Και ποιος ανήκει πού. Και κάποιοι των αυτών γίνανε ευρωβουλευτές, γίνανε βουλευτές και άλλοι πήρανε, κάνανε αλλού άλλα πράγματα, αυτά που θέλανε πολιτικά και πολιτικά. Δηλαδή δεν υπήρχε κάποιο από το αποτέλεσμα. Δηλαδή θέλετε να πείτε ότι ζούμε σε μία κοινωνία αυτή τη στιγμή όπου έχουμε λύσει όλα μας τα προβλήματα και πλέον θέλουμε να διατηρήσουμε μια κατάσταση η οποία να είναι πιο ουσιαστική. Ωραία, ποια είναι το πιο ουσιώδες αυτή τη στιγμή. Είναι η επίλυση του Κυπριακού. Χθες στο debate δεν υπήρχε καμία ουσιαστική συζήτηση για την επίλυση του Κυπριακού. Παρά μόνο από δύο ανθρώπους οι οποίοι συμμετείχαν και οι δύο οι άνθρωποι που συμμετείχαν συζητήσανε μέχρι που μπήκανε και οι μικρότεροι και μέχρι που μπήκε στη συζήτηση. Εγώ δεν πιστεύω στο Κυπριακό, αλλά η λύση που υπάρχει αυτή τη στιγμή με αποφάσεις του ΟΗΕ, το οποίο καταλαβαίνετε ότι δεν γίνεται να διαλύσουμε όλες τις αποφάσεις του ΟΗΕ και να πάμε σε κάτι καινούργιο, γιατί είμαστε και μια δημοκρατική χώρα και θέλουμε τη λύση. Λοιπόν, και από την άλλη πλευρά βλέπεις ότι υπάρχουν προτάσεις του στυλ θα κάνουμε Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, θα ενισχύσουμε το στρατό μας κλπ. Ο στρατός ενισχύεται ήδη και πολύ καλά κάνει και ενισχύεται. Και πρέπει να γίνουν και άλλες αλλαγές. Όμως, αυτό που είναι ίσως το πιο σημαντικό είναι ότι πρέπει να υπάρχει αλφα, στρατηγική συνέχεια ανεξαρτήτου Προέδρου Πρωθυπουργού. Πρέπει να υπάρχει μια ομοφωνία σαν λύση και προτάσεις πρακτικές και όχι να μπαίνουν στο σιρτάρι. Προσέξτε, υπήρχαν και άλλοι που καλέστηκαν από άλλες χώρες όπως οι ΗΠΑ, κάνανε μελέτες και τις βάλανε στο σιρτάρι.
Ακριβώς.
Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι υποτιμούνται γιατί δεν είναι κομματικά στελέχη. Και εγώ δεν είμαι κομματικός στέλεχος. Προσέξτε. Και υπάρχει και το άλλο ότι επειδή είμαστε συγκεκριμένης ροής, ας μην πάμε μακριά από τη ροή. Μα μισό λεπτό. Εμείς είμαστε διδάσκαλοι. Είμαστε δάσκαλοι. Μορφώνουμε τον κόσμο. Επιμορφώνουμε τον κόσμο. Πώς ακριβώς θα γίνει αυτό αν δεν κάνουμε μόνιμες μελέτες και έρευνες πρακτικές? Και προσέξτε, που να αφουγκράζεται ο λαός, που να αφουγκράζεται ο φοιτητής που αύριο μεθαύριο θα γίνει ο πρεσβευτής της χώρας που διδάσκουμε εμείς. Πρέπει να ξέρει λοιπόν την ισχύ της Κύπρου. Πρέπει να ξέρει την ισχύ της Ελλάδος. Και προσέξτε, βγάζω τα αρνητικά εκτός, επίτηδες. Δεν θέλω να μπαίνω σε αντιδικίες, αλλά θα σας πω ότι μπορούσαμε πάρα πολύ καλύτερα. Και γι' αυτό το λόγο, δόξα τω Θεώ, έχουμε εκλογές. Ούτως ώστε να κρυθούν πολλοί και βεβαίως στην επομένη των εκλογών όποιος εκλεγεί να δημιουργήσει μια κυβέρνηση η οποία κάνουμε και το σταυρό μας να έχει πολύ καλό θετικό πρόθεμα, να φέρει αποτελέσματα τα οποία να μας έχουν εμάς πιο ουσιαστικούς και πιο μεγάλους και πιο ισχυρούς, ούτως ώστε όταν πηγαίνουμε σε διεθνείς οργανισμούς, σε διεθνείς συμβάσεις, συνέδρια, σε άλλες χώρες, να ξέρουμε ότι το κράτος μας εμάς μας προστατεύει.
Μάλιστα.
Ακόμα το ελληνικό κράτος δεν μπορεί να βγάλει διαβατήρια στις εκάστοτε πρεσβείες. Ενώ άλλα κράτη που δεν είναι της Ευρώπης μπορούν. Σε 10 λεπτά. Άλλα κράτη το κάνουν μέσω του κινητού και το κάνουν. Και έχουν όλα τα βιομετρικά αντίκτυπα που έχουν. Σε εμάς γιατί? Και προσέξτε, αυτό είναι ένα πολύ απλό αλλά πολύ σημαντικό παράδειγμα.
Γιατί, θα μπορούσαμε να πούμε χιλιάδες τέτοια παραδείγματα.
Και γιατί συζητά.
Εκείνο το οποίο έχει σημασία και θέλω να είναι η καταληκτική προσέγγιση μας, αγαπητέ μου καθηγητή Μάριε Παναγιώτη Ευθυμιόπουλε, πρόεδρε του Τμήματος Ιστορίας, Πολιτικής και Διεθνών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφου στην Κύπρο, τούτη την ώρα είναι δεδομένο το νέο διεθνές περιβάλλον. Από την άλλη μεριά έχουμε, σε αντίθεση με όλα αυτά τα εμπολείς αναπάντητα ερωτήματα τα οποία θέσατε νωρίτερα για το εσωτερικό της Ελλάδας και της Κύπρου, μια τεράστια δύναμη η οποία κινείται στις Ηνωμένες Πολιτείες, καταγράφει αποτελέσματα προσεγγίζοντας τους νομοθέτες και ανοίγει δρόμους και για τις δύο χώρες. Η ισορροπία ανάμεσα σε αυτούς τους δρόντες, οι οποίοι σε τελική ανάλυση, να το πω και απλά, ματώνουν και προσωπικά για την πατρίδα τους, και σε αυτούς οι οποίοι εκφράζουν άποψη γενικότερα για το πού πρέπει να πάνε τα πράγματα, ποια είναι. Γιατί πρέπει να υπάρχει ισορροπία, πρέπει να υπάρχει στρατηγική, όπως το είπατε και νωρίτερα.
Θέλετε την προσωπική μου, την άποψη, την πολιτική ή την επιστημονική?
Και τα δύο.
Ναι. Προσωπική μου άποψη μπορούμε να
ήδη σας λέω, ότι την ώρα που θέτατε το ερώτημα, ο Παναγιώτης Ιατρίδης, ο ηχολήπτης, μπήκε στο ακουστικό μου και μου λέει και τα δύο, σε παρακαλώ.
Βεβαίως. Λοιπόν,
είναι ενδεικτικό το τι απαντά ο κόσμος που μας ακούει. Έτσι.
Ναι. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μας μιλάει ο κόσμος, οι ακροατές σας, γενικότερα να σας μιλούν. Το επιστημονικό κομμάτι. Ας πω το εξής. Αν θέλουμε να κάνουμε μια οργανωμένη δουλειά στις Ηνωμένες Πολιτείες, στις οποίες έχω υπάρξει πάρα πολλά χρόνια.
Και σε πολύ σημαντικά ακαδημαϊκά ιδρύματα, έτσι.
Ναι, κοιτάξτε, και όχι μόνο, αλλά δεν θέλω τόσο πολύ να δείχνω αυτό που έχω καταφέρει, όσο το που έχω υπάρξει. Mm-hmm. Είναι ίσως λίγο το πιο σημαντικό για μένα. Θα σας πω το εξής. Ναι, όντως προσπαθούν να ανοίξουν πόρτες, ναι. Αλλά διαχρονικά, άμα το πάρει κανένας, θα δείτε ότι η υποστήριξη στο Αμερικανικό Κογκρέσο και γενικότερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, η υποστήριξη προς την Ελλάδα αριθμητικά με ανθρώπους που υποστηρίζουν και δεν είναι αλληλοαμερικανοί, έχει μειωθεί πάρα πολύ. Με αποτέλεσμα, και το έχω πει και το έχω δηλώσει, ότι ο Μενέντες, παραδείγματος χάρη, είναι μία προσωπικότητα. Άρα και ο γιος του είναι δύο. Τους Ελληνοαμερικανούς τους έχουμε δεδομένους. Και μία καινούργια προσωπικότητα που βγαίνει από τη Βοστόνη. Okay. Τρεις. Κάποτε είχαμε 220. Προσέξτε. Δεύτερον, το τι συνεπάγεται εθνικό συμφέρον θα πρέπει να γίνεται ταυτόχρονα σε συντονισμό τόσο με τις ανάγκες των Ελληνοαμερικανών, των Ελλήνων της Γερμανίας, mm-hmm. των Ελλήνων της Αυστραλίας και ούτω καθεξής, όπως επίσης και με το συντονισμό της κυβέρνησης. Έτσι λοιπόν, ιδεολογικά, προσέξτε, ιδεολογικά, υπήρχε κάποτε και η πράξη του ΣΑΕ, ο οποίος ο ΣΑΕ όμως έκλεισε.
Mm-hmm. Το Συμβούλιο Απόδημο Ελληνισμού.
Είναι μεγάλη υπόθεση. Mm-hmm. Μπράβο. Το Συμβούλιο Απόδημο Ελληνισμού λοιπόν κάπως πρέπει να αναμορφωθεί και κάπως πρέπει να ξαναγίνει. Γιατί ζούμε σε μια περίοδο που γενικότερα οι Έλληνες στο εξωτερικό θέλουν να συμβάλλουν ο καθένας από εκεί που βρίσκεται. Και πρέπει να συμμετέχουν. Ένα δεύτερο είναι ότι κάποιοι από αυτούς πρέπει να συμμετέχουν στο ελληνικό κοινοβούλιο. Και εκεί σωστά. Αλλά βέβαια ο Έλληνας δεν μπορεί να ψηφίσει, γιατί μόνο 3.000 μπορούν να ψηφίσουν. Άρα λοιπόν χρειάζεται λίγο να επανεξετάσουμε επιστημονικά τι θέλουμε, να φτιάξουμε τις στρατηγικές μας, να τις κάνουμε διαχρονικές και βραχυπρόθεσμες, με τακτική, επικοινωνιακή, παύλα εκδοτική, παύλα συμμετοχική, παύλα στα μέσα ενημέρωση, παύλα, και στις δημόσιες σχέσεις, τη λεγόμενη K-Street στη Washington, και όχι μόνο, αλλά και στο Αμερικανικό Κογκρέσο και ούτω καθεξής. Από την άλλη πλευρά, θα πρέπει να εντοπίσουμε κάποια σημαντικά ζητήματα. Παραδείγματος χάρη, τη δυναμική του πολιτισμού μας. Άκουσα προχθές ότι υπάρχει μια πρωτοβουλία σε ένα ελληνικό νησί, δεδομένου ότι η NASA λέει χρησιμοποιεί το όνομα Άρτεμις στις διαστημικές αποστολές. Και όχι μόνο. Το μισό διάστημα είναι ελληνικό, το άλλο μισό διάστημα είναι αραβικό, εντάξει, σε ονοματίες. Ένα δεύτερο γεγονός έχει να κάνει επίσης με την πολιτική στρατηγική, όχι μόνο της εξωτερικής πολιτικής, αλλά και του άμεσου εμπορίου. Και ας πω γιατί. Για να μπορέσει κάποιος να λάβει υπόψη τη χώρα αυτή ως χώρα δυναμικής, πρέπει να ενισχύσει την εξαγωγική της ικανότητα και η εισαγωγική της ικανότητα σε προϊόντα. Παράδειγμα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Μια χώρα 10 εκατομμυρίων, εκ των οποίων 960.000 είναι ντόπιοι, και μια άλλη χώρα, παράδειγμα, η Τουρκία, που είναι 85 εκατομμύρια και πάλι κάνει εξαγωγική ροή. Ένα τρίτο είναι ότι πρέπει να δημιουργηθεί μια εσωτερική βιομηχανία εντός της χώρας η οποία να είναι χρήσιμη στην παγκόσμια βιομηχανία εμπορίου. Σε όλα τα επίπεδα εμπορίου. Είτε αυτό είναι τρόφιμα, είτε αυτό είναι βαριά βιομηχανία.
Θα παρακαλέσω να ολοκληρώσετε.
Ναι. Ναι. Και πάμε τώρα στο πολιτικό. Για ποιο λόγο δεν γίνεται εφικτή και υλοποιήσιμη κατάσταση. Ας πω ένα απλό παράδειγμα. Βγαίνει ο καθηγητής, ο κύριος Συρίγος προχθές, είπε αυτά που είπε για το F-16. Και βγαίνει ο Άντριος Εμενίδης και γυρνάει και λέει, μεταξύ άλλων, την ΑΤΑΚΑ δεν το ξέρει κανένα στην Ουάσιγκτον ποιος είναι. Μα είναι σοβαρά αυτά τα πράγματα τώρα. Και ο ένας λάθος και ο άλλος λάθος. Και μαλώνεται σε ελληνική τηλεόραση την περίοδο των ενωτικών κρίσεων. Τηλεφωνηθείτε μεταξύ σας, λύστε το. Δεν μπορεί όμως κάποιος ο οποίος είναι σε άλλη χώρα να μιλάει για το θεσμό του εκλεγμένου στην Ελληνική Βουλή και ένας της Ελληνικής Βουλής που είναι υπουργός παιδείας να μην ασχολείται με την παιδεία, αλλά ασχολείται κάθε μέρα με την εξωτερική πολιτική όταν υπάρχει Υπουργείο Εξωτερικών και όταν υπάρχει Υπουργείο Άμυνας.
Μάλιστα.
Δεν ξέρει τα εξοπλιστικά πώς πάνε και όταν τα ξέρει προφανώς το εξέφρασε με τρόπο ο οποίος εκδηλώθηκε διαφορετικά. Με αποτέλεσμα την επόμενη μέρα σε μια συνέντευξή του να πάρει υποστήριξη από τον Λοβέρνο. Από τον υπουργό, τον πρώην υπουργό, τον κύριο Λοβέρνο. Και του είπε ο άνθρωπος ότι ήμασταν εκεί και η συζήτηση ήταν διαφορετική. Αλλά επέμεινε ότι κάποια στιγμή θα πάρουν το F-16. Δεν είναι η κατάλληλη ώρα για να γίνονται τέτοιες συζητήσεις. Και δεν είναι η κατάλληλη ώρα να γίνονται τέτοιες αντιδικίες με κάποιον που είναι στην Αμερική που όντως μπορεί να συμμετέχει και κάνει αυτά που κάνει και ορθώς θα κάνει, όμως πρέπει να έχουμε έναν συντονισμό με όλους. Εκκλησία, πολιτεία, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, ιδιωτικά ή κυβερνητικά και βεβαίως αυτούς τους ανθρώπους που όλοι μας, θεωρώ ότι όλοι μας, ανεξαρτήτως τι λέμε, είμαστε πατρίδες. Δηλαδή δουλεύουμε για τον ίδιο στόχο και σκοπό. Ήρθε καιρός λοιπόν και η Ελλάδα και η Κύπρος να μιλάει με μία φωνή.
Θερμά σε ευχαριστώ αγαπητέ μου καθηγητή Μάριε Παναγιώτη Ευθυμιόπουλε για την κουβέντα που είχαμε. Να ευχηθώ καλή δύναμη στις δημόσιες καταθέσεις σου και να ευχηθώ και καλά. Τέλος όλα αυτά τα οποία ευχήθηκες στην καταληκτική σου τοποθέτηση να τα δούμε πολύ σύντομα και με την συμμετοχή ανθρώπων, των κατάλληλων ανθρώπων που έχουν τη γνώση και την εμπειρία να οδηγήσουν τον ελληνισμό σε άλλες πολύ θετικές ατραπούς. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ και καλή χρονιά και πάλι και πάντα στη διάθεσή σας.
Να είστε καλά. Να είστε καλά. Στο σημείο αυτό, ο Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.
Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.